Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Executivul de la Comrat a decis să sprijine plenar referendumurile de la 2 februarie.
Plafonarea taxelor locale de la conflictul primarilor cu guvernarea la dispută între partidele parlamentare.
Judecătorii moldoveni au trecut printr-o primă încercare de la majorarea salariilor. La început, ascultați buletinul de știri.
Președintele Parlamentului Igor Corman și premierul Iurie Leancă spun că vor lua parte miercuri la ședința adunării populare de la Comrat pentru a convinge autoritățile găgăuze să renunțe la controversatele referendumuri plănuite în autonomia găgăuză pe 2 februarie.
Am convenit acum cu colegii și cu domnul președinte că luni mai mulți colegi de-ai noștri din executiv, eventual și din legislativul de la Chișinău, vor merge la Comrat pentru a avea discuții pe diverse probleme. După cum spuneam, probleme diverse. Sociale, economice, infrastructură, probleme juridice, la fel să discutăm unde există anumite contradicții între legea de bază care stabilește prevederile principale ale autonomiei și legislația pe care o elaborăm și o adoptăm. Iar ulterior, în ziua de miercuri, ne vom deplasa la Comrat împreună cu domnul președinte, cu mai un șir de colegi, pentru a discuta despre problemele care au fost identificate.
A declarat premierul Iurie Leancă. Igor Corman și Iurie Leancă le-au vorbit jurnaliștilor după convorbirile purtate astăzi la Chișinău cu vicepreședinții legislativului local găgăuz, Demian Caraseni și Alexandru Tarnavski.
Suntem determinați să purtăm un astfel de dialog. Și începutul care l-am avut astăzi cred că este unul bun. Am stabilit și niște acțiuni concrete care urmează să aibă loc în viitorul cel mai apropiat și sperăm foarte mult că toate aceste acțiuni vor duce la stabilizarea situației, la detensionarea situației din autonomia găgăuz.
A declarat Igor Corman la rândul său. Președintele Adunării Populare de la Comrat, Demian Caraseni, a precizat în fața jurnaliștilor la Chișinău că aceste probleme vor fi examinate în prealabil, începând de luni, de grupuri de lucru mixte. De la întrevederile de astăzi de la Chișinău a lipsit bașcanul autonomiei găgăuze Mihail Formuzan. În schimb, el a convocat o ședință extraordinară a Comitetului Executiv al Autonomiei Găgăuze, care a decis astăzi ca toate administrațiile raionale și primăriile de pe teritoriul autonomiei să sprijine referendumurile controversate de pe 2 februarie. Comitetul Executiv sprijină referendumurile chiar dacă în noiembrie trecut acestea au fost deja declarate ilegale de o judecătorie de la Comrat la cererea guvernului de la Chișinău, care spune că temele puse în discuție depășesc competențele autorităților locale. Procuratura Generală a acuzat ulterior autoritățile găgăuze de, citez, acțiuni samavolnice și a deschis o anchetă penală. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că vor fi modificate procedurile și programele agențiilor americane de informații pentru a asigura mai multă transparență și pentru a proteja sfera privată a cetățenilor americani. Discursul televizat de astăzi a președintelui Barack Obama a fost provocat de dezvăluirile privind Agenția Națională de Securitate. Agenția NSA este acuzată că a organizat și coordonează un program amplu de spionaj în lumea întreagă. Între ținte s-ar fi numărat și telefonul mobil al cancelarei Germaniei, Angela Merkel. Fără a se referi direct la aceste informații, Obama a declarat că agențiile de informații au fost instruite acum să nu mai strângă informații despre liderii țărilor aliate decât în cazuri foarte speciale. Programul de spionaj coordonat de Agenția Națională de Securitate a fost subiectul dezvăluirilor făcute în ultimele luni de Edward Snowden, fostul colaborator al agenției. Legile restrictive adoptate joi de Parlamentul ucrainean, legi care limitează drastic libertatea de adunare, dar și pe cea de exprimare, au fost criticate fără menajamente de Statele Unite și Uniunea Europeană, între altele. Demonstrațiile la Kiev sunt interzise până pe 8 martie. S-au mărit simțitor și amenziile pentru așa-numita propagandă extremistă pe internet. Departamentul de Stat american a declarat că noile legi pun serios sub semnul întrebării convingerile democratice ale Ucrainei, în timp ce unul din liderii opoziției ucrainiene, Vitali Klitschko, a vorbit despre instaurarea treptată a dictaturii. Summitul Rusia-Uniunea Europeană, programat pentru sfârșitul lunii, a fost redus drastic de la două zile la numai câteva ore. Schimbarea reflectă starea actuală a relațiilor bilaterale, iar discuțiile, a precizat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, se vor concentra tocmai asupra evoluției relațiilor bilaterale în general și nu asupra unor probleme punctuale, cum era programat inițial. Unul din motivele răcirii relațiilor ruso-europene sunt presiunile pe care Moscova le-a exercitat asupra statelor participante în parteneriatul estic. Armenia a renunțat la parafarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, iar Ucraina, în ultim moment, la semnarea acordului. Vorbind voluntarilor la Jocurile Olimpice de la Sochi, președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că Moscova nu interzice relațiile sexuale netradiționale, ci numai propaganda homosexuală și pedofilă între tineri. Legea care interzice așa numita propagandă gay a fost criticată deja de multe guverne occidentale și organizații pentru drepturile omului, drept o lege îndreptată împotriva minorităților sexuale. Fără a invoca direct această lege, mai multe țări, între care și Statele Unite și Germania, și-au redus la minim nivelul reprezentării politice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi.
Ați ascultat buletinul de știri. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deputații din Comisia Parlamentară s-au întâlnit cu câteva zeci de primari nemulțumiți de legea adoptată în grabă la sfârșitul anului trecut, care stabilește un nivel maxim pentru 12 taxe percepute de autoritățile locale de la firme. Deputații prezenți la întâlnirea cu primarii le-au promis primarilor că vor reveni asupra acestei chestiuni, dar nu toate fracțiunile parlamentare și-au trimis reprezentanții la dezbatere. Ala Ceapai s-a interesat de ce și ce șanse sunt ca plafonarea taxelor locale să fie anulată.
La consultările sau audierile, cum le-a anunțat un comunicat de presă difuzat de fracțiunea parlamentară a comuniștilor, au participat doar doi deputați, comunistul Eduard Mușuc, președintele Comisiei Administrație Publică, și liberalul Valeriu Munteanu, membrul aceleiași comisii și unul dintre semnatarii sesizării depuse la Curtea Constituțională, în care este pusă la îndoială constituționalitatea plafonării taxelor locale impuse autorităților locale de legislativ fără acordul acestora. Cei doi deputați care de altfel nu au susținut în Parlament această lege propusă de socialiști și votată cu majoritatea voturilor partidelor coaliției de guvernare, au dat asigurări că legiuitorii vor reveni asupra acestei decizii. Aleșii locali care au inițiat consultările de astăzi și au exprimat convingerea că Parlamentul va anula această lege. În opinia lor, decizia legiuitorilor adoptată în fugă, fără consimțământul primarilor și consilierilor locali, defavorizează nu doar autoritățile locale, care vor rata venituri de sute de milioane de lei, dar și agenții economici mici și mijlocii, primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu.
Nu știu de ce considerente a fost adoptată această lege, posibil că a fost un lobby.
Și primarul de Capaclia, Alexei Busuioc.
Rechinii s-au înțeles, au business pe unde au ei business-ul acolo, noi vă dăm vouă 7.000, vă punem plafonul și fiți atenți, într-o an electoral chestia asta se face. Voi când vine ceasul X trebuie să veniți cu bănuțul cash pentru campania electorală și în felul ăsta ei cred că șulupul e sătul și oaia e întreagă.
Reprezentanții primăriilor din municipiile Bălți, Chișinău și din orașul Iedineț și-au exprimat părerea că legiuitorii ar proteja în special interesele agenților economici din domeniul jocurilor de noroc, întrucât de la aceștia vor avea cele mai mari venituri ratate. Bună oară, în Chișinău e vorba de 25 de milioane de lei. De aceeași părere sunt și deputații comuniști, care la o conferință de presă au cerut demisia președintelui Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Vyacheslav Ioniță, sugerând că liberal-democrația ar fi promovat această decizie în mod netransparent și că au boicotat astăzi audierele cu primarii. Comuniștii au solicitat convocarea de urgență a Parlamentului pentru a vota un proiect de lege depus astăzi, care presupune anularea deciziei de plafonare a taxelor locale. Deputatul comunist Eduard Mușuc.
Ce privind acest proiect de lege? Privind întoarcerea la normalitate. Anularea acelor prevederi care au fost promovate în luna decembrie de actuala majoritate parlamentară.
solicitat să comenteze situația, liberal-democratul Veaceslav Ioniță a spus că atât comuniștii cât și primarii isterizează acest subiect. Deputatul recunoaște că decizia de a reveni la plafonarea taxelor locale, la care s-a renunțat în 2011, nu a fost tocmai inspirată. Ioniță a spus că la moment sunt consultați atât primarii cât și Ministerul Finanțelor și Inspectoratul Fiscal pentru găsirea unei soluții optime.
Nu este o soluție nici plafonarea, dar nici ambiguitatea legislativă care era, care permitea abuzuri, trebuie de îmbunătățit și noi încercăm să vedem cum poate fi dezvoltat cadrul legal pentru ca reglementarea să fie suficientă, însă să nu afectăm autonomia locală.
Reprezentanții Congresului, autorităților publice locale au spus astăzi că admit totuși motivarea invocată de parlamentari că unii primari ar fi extrem de zeloși la perceperea de taxe de la agenții economici. Prin urmare, ar fi deschiși să caute împreună cu autoritățile centrale soluții pentru a elimina orice fel de abuzuri, însă nu în detrimentul primarilor chibzuiți și onești, dar calm optează fără echivoc pentru anularea legii de plafonare a taxelor locale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În disputa iscată de limitarea taxelor locale, există multe părți interesate. Primăriile au interesul să nu li se amestece cei de la centru în treburile locale. Partidele politice caută să-și apere susținătorii și să-și fauteze adversarii. Firmele, o altă parte interesată, vor impozite mai mici și spun că e mai simplu uneori să te înțelegi cu guvernanții decât cu primarii. Un punct de vedere împărtășit azi dimineață de Anei Răileanu, de președintele Confederației Naționale a Patronatului, Leonid Cerescu.
Aceste impozite locale sunt exagerat de mari. Și unii agenți economici în legătură cu acest lucru, v-a zis că sunt nevoiți sau au două ieșiri din situație. Una este, v-a zis că de a asista activitatea acestora în legătură cu faptul că ei nu își pot onora aceste obligațiuni față de administrațiile locale, și nu numai fiindcă aici nu este unicul impozit, dar ele sunt multe la număr, fie că acestea trec într-o activitate tenebră, care iar la fel este nedorită și afectează de fapt toate cele trei părți, cum ar fi și cei care sunt patronii agenții economici, fiindcă povara neacumulării revine pe cei care sunt corect cu statul, afectează salariații, pierzând garanțiile sociale, după cum cunoașteți, și fără îndoială pierde și statul și cei care sunt în administrația publică locală.
Domnule Cerescu, dar puteți să ne oferiți și exemple când funcționarii publici au dat dovadă de excese atunci când au stabilit anumite taxe?
Păi aș putea da câteva exemple doar, dar ele sunt multiple la număr. Vă zic că la Nisporien s-a stabilit pentru o unitate comercială nu prea mare, care are ține angajat undeva 50.000, vă zic că plata pentru impozitul local. În alte multe părți undeva aceleași sunt stabilite undeva la 25.000 în an. Lucru care este în viziunea noastră exagerat de mare. Eu vorbesc de plasul ăsta mijlociu, nu vorbesc de extremele de sus, cum s-au dat exemple în cadrul conferinței cu administrația locală. Vorbesc de plasul mijlociu. Și rezultatul acestuia este, nu rezultatul, dar stabilirea unilaterală este rezultatul lipsii negocieri între administrațiile publice locale și cei care sunt agenții economici
dar
în teritoriu.
Cum se explică această lipsă de comunicare între agenții economici și primării, când la prima vedere fiecare dintre ei parcă ar fi interesat să stabilească o relație sănătoasă de parteneriat?
Este corect ceea ce vorbiți dumneavoastră și așa este și prevăzut din legea și în cadrul legii despre dialogul social, cu regret și părere de eu, nici pe departe nu în toate în administrație se stabilesc aceste negocieri, dar invers, unilateral, aceste organe stabilesc impozitele așa cum s-a demonstrat a fi exagerat de mare. Și atunci viziunea noastră că factorii decizii, guvernul și parlamentul, având această situație în țară, până când vom ajunge la aceste consultări bi sau trilaterale, vă zic că ar fi cazul să stabilim această plafonare, fiindcă nestabilind această plafonare, vă ziceam, se duce în activitatea tenebră, dar activitatea tenebră aduc aceste prejudicii care v-am dat exemplu mai sus.
L-ați ascultat pe președintele Confederației Naționale a Patronatului, Leonid Cerescu, într-un fragment din interviul cu Diana Răileanu, difuzat azi dimineață la emisiunea Moldova la ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii, relatăm, între altele, despre o expoziție de fotografie în Germania, având ca protagoniști muncitori români și moldoveni. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Judecătorii moldoveni au făcut astăzi o nouă tentativă de a-și alege ultimii trei reprezentanți în Consiliul Superior al Magistraturii. Această instituție, cu 12 membri, din care judecătorii aleg în total 6, veghează la independența justiției, dar este și singura care îi poate da afară de la lucru pe magistrați. Câteva tentative anterioare de a completa rândurile Consiliului au eșuat, iar miza crește cu fiecare zi. Judecătorii sunt tot mai presați să elimine corupții din rândurile lor și au primit deja și răsplata în avans. Li s-a aprobat triplarea treptată a salariilor începând cu 1 ianuarie. Așadar, cum s-a încheiat astăzi adunarea generală a judecătorilor, aflăm de la Liliana Barbăroșie.
Un singur judecător din cei 3 necesari și din 10 pretendenți a reușit să întrunească voturile necesare pentru a fi avansat în rândurile Consiliului Superior al Magistraturii. În consecință, toți magistrații care au fost astăzi la reuniune vor trebui să-și mai anuleze pentru o zi ședințele și să facă iar un drum la Chișinău. Proaspătul membru al CSM, Gheorghe Avornic, are următoarea explicație pentru imposibilitatea solidarizării.
Tot ei se vinoveți că au trebuit să gândească un mecanism eficace de a alege, nu de a convoca 10 adunări. Și regulamentul să fie prevăzut că primii care trec sau după numărul de voturi sau o să fie turul 2 pentru cei care au acumulat cele mai multe voturi. Și atunci trebuie să dă bătălie între, de pildă, două funcții, între primii 4. Și eu cred că o să soluționeze problema, nu o să fie veșnică.
Coordonatorul de programe din cadrul unui ONG ce urmărește îndeaproape procesele din justiție, Ion Guzun, se arată indignat de perpetuarea acestor ședințe și iată de ce.
Unii chiar au obținut de mai multe ori un număr foarte mic de voturi, dar ei totuși participă. Unii candidați cam abuzează de democrație. Astăzi, sau în fiecare zi a adunării generale, sute sau chiar mii de dosare sunt amânate în legătură cu faptul că judecătorii trebuie să fie prezenți la adunarea generală a judecătorilor.
Dar iată cum ne-a explicat îndârjirea cu care dispută între ei magistrații fotoliile rămase vacante în CSM, unul dintre candidați, judecătorul de la Judecătoria Centru, Ștefan Niță.
În situația în care Consiliul este uniform, să spunem așa, pe de o parte este un lucru bun când există un punct de vedere comun, pe de altă parte există riscul să nu existe niciun fel de opoziție, iar opoziția este valabilă și necesară inclusiv și în cadrul puterii judecătorești.
Deci acum trimiteți opoziția în CSM?
Nu neapărat. Trimitem sau vrem să avem acolo oameni care să-și poată spune cuvântul atunci când, Doamne ferește, va fi vorba de decizii incorrecte.
În vechea componență, CSM-ul era adesea criticat ca fiind o structură ce, în loc să îi scoată în față pe magistrații ce pătează imaginea Breslei, se plasează în mod automat de partea acestora. Lucrurile par să se fi schimbat după ce la una din primele ședințe a corpului înnoit, 5 magistrați, inclusiv unii cu o reputație îndoielnică, au fost demiși de acest consiliu. Am întrebat mai mulți magistrați astăzi ce cred despre aceste demisii. Domnica Manole, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău.
Este competența Consiliului Superior al Magistraturii de a decide. Au analizat situația, au analizat dosarele personale ale judecătorilor, adică competența a fost a lor. La moment eu nu am teme că spun la dubii această hotărâre.
Iată ce crede însă despre demisiile recente Ion Muruianu, fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, cunoscut adversar al actualelor autorități din justiție, demis cu mare greu și trimis într-o instanță de apel pentru că ar fi blocat reforma.
Și orice demisie a judecătorului trebuie să fie făcută în cadrul legal, nu pe criterii insesizabile, dar cadrul legal clar spune, pentru abatere disciplinară. Abatere disciplinară se constată de colegiul disciplinar care aplică sancțiunea de destituire și care poate să fie validată de Consiliul Superior. Alte posibilitate de a-l demite nu există. Nu, bine, cum se numește o cuvântul ăsta? Cum spun politicienii, tâmpenii, toți sunt suspectați de lipsă de integritate. Toți!
O Oricum, odată ce șeful statului a și legiferat prin decrete demisiile, ele nu mai pot fi contestate de judecătorii care au rămas fără mantii. O declarație a actualului președinte al Curții Supreme de Justiție, făcută în contextul acestor demisii, ar sugera că lucrurile nu se vor opri aici. Ori Mihai Polelungi s-a arătat convins că în jur de 20% din magistrați vor fi demiși din sistem pentru felul cum au judecat până acum dosarele. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Statele Unite și Uniunea Europeană au criticat prevederile legale adoptate ieri de Parlamentul de la Kiev, care par îndreptate împotriva opoziției și a protestelor pro-europene prelungite din capitala Ucrainei. Detaliare Mircea Țicudean.
Legea trecută în grabă joi prin Parlamentul de la Kiev de suporterii președintelui Victor Ianucovici interzice orice instalare neautorizată de corturi, scene sau instalații de amplificare în locuri publice sub amenințarea unei amenzi de aproximativ 640 de dolari sau 15 zile de închisoare. Noua lege, care are peste 100 de pagini și mai trebuie semnate de șeful statului, imită Rusia în privința organizațiilor neguvernamentale, obligându-le să plătească impozit și să se înregistreze ca agenți străini. Altă formulare dură, dar destul de vagă în opinia agenției Reuters, prevede închisoare de la 2 până la 15 ani pentru delicte ca blocarea accesului în unele clădiri sau încălcarea în masă a ordinii publice. Sunt interzise de asemenea convoaiele de protest, adică șiruri de mai mult de 5 mașini care sunt conduse sau parcate în așa fel încât să servească protestelor. Toate aceste prevederi au fost adoptate ieri în Parlamentul de la Kiev aproape din senin, cu un vot prin ridicarea mâinilor, luând opoziția prin surprindere, după ce un tribunal din capitala ucraineană adoptase mai devreme deja o interdicție a protestelor în capitală. Noua lege ucraineană a fost criticată aseară la Washington de purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat al Statelor Unite, Jen Psaki, care a spus că pune sub semnul întrebării devotamentul Ucrainei față de normele democratice. Reproșuri similare s-au auzit astăzi și la Bruxelles, în formularea Maiei Kociancic, purtătoarea de cuvânt a șefei politicii externe europene, Catherine Ashton.
High Representative Catherine Ashton is deeply concerned by the events
Înalta reprezentată Catherine Ashton este profund îngrijorată de evenimentele de la Kiev. Inițiativele legislative aprobate ieri de Verhovna Rada restrâng drepturile fundamentale ale cetățenilor ucraineni. Ele au fost aprobate în grabă și cu nerespectarea flagrantă a procedurilor parlamentare și principiilor democratice.
Potrivit agențiilor de presă, legislația adoptată ieri la Kiev prevede pedepse de până la 15 zile de arest pentru portul măștilor sau căștilor, accesorii de bază ale multor protestatari, mai ales din grupările naționaliste. Va fi interzisă de asemenea răspândirea de informații extremiste și calumnioase. Prevederea pare îndreptată împotriva multelor caricaturi ale lui Ianucovici și aliaților lui expuse în centrul Kievului.
Agenda culturală.
După Marea Britanie, Germania este poate țara Uniunii Europene unde s-au dezbătut cel mai intens efectele posibile ale anulării restricțiilor pe piața muncii pentru români și bulgari după 1 ianuarie. Spre deosebire de Marea Britanie, dezbaterea din Germania începe să se îndepărteze de abordările populiste și să se îndrepte către problemele reale ale muncitorilor nomazi, remarcă William Totok, corespondentul Europei Libere la Berlin.
Noul an a început în Germania cu o adevărată avalanșă de populism provocat de Uniunea Creștin-Socială Bavareză. Sora mai mică a Uniunii Creștin-Democrate a lansat sloganul Cine înșală zboară, încercând astfel să sugereze cetățenilor că după 1 ianuarie sistemul social din Germania va fi luat cu asalt de către români și bulgari săraci care abuzează de dreptul la libera circulație a oamenilor. Invazia sugerată de bavarez nu a avut loc și nici oficiile federale nu au sucombat în urma cererilor de ajutoare din partea prezumptivilor năvălitori. În discuțiile aprinse ale ultimelor zile s-a subliniat faptul că cei mai mulți români și bulgari veniți în ultimii ani în Germania sunt persoane calificate care doresc să muncească și nu să fraudeze sistemul social. Germania, a subliniat sociologul Ludger Pries în emisiunea culturală a televiziunii publice germane, nu a pierdut în urma migranților, ci a profitat.
Dabei hat Deutschland eigentlich mehr profitiert als verloren.
Pe de altă parte însă, s-a atras atenția și asupra unui număr mare de persoane care lucrează temporar în diversele sectoare ca muncitori necalificați, unde devin victimele unor afaceriști dubioși care pur și simplu îi exploatează. tocmai acestei categorii de persoane care lucrează în condiții precare pentru un salariu de mizerie, fără asigurări medicale, ca sezonier, în abatoare sau în construcții, i-a fost dedicată acum o amplă expoziție la Hamburg, prezentată în pomenita emisiune televizată. Expoziția documentează cotidianul acestor muncitori nomazi care încearcă să scape de sărăcia de acasă și să câștige niște bani pentru familiile lor. Pe lângă prezentarea fotografică a așa numiților cargonauți, adică a persoanelor care lucrează ca hamali pe vapoare, expoziția informează și asupra fenomenului copiilor părăsiți din Moldova. Câteva fotografii realizate de Andreea Diefenbach în familiile unor copii abandonați din Moldova, ai căror părinți muncesc în străinătate, au fost arătate și în cursul emisiunii televizate în care s-a vorbit despre expoziția din Hamburg. În cele 9 secțiuni ale expoziției, vizitatorilor li se oferă imagini dintr-un univers prea puțin cunoscut al acestei noi clase muncitoare. Fotografiile dau muncitorilor rămas un chip real. Pe lângă primii mineri turci sosiți în Germania în urmă cu 50 de ani, expoziția din Hamburg prezintă și portretele unor muncitori agricoli sezonieri români și polonezi. Imaginile cuprind întregul spectru al acestui fenomen, înregistrat deja în anii 1960, care se întinde până în realitatea de astăzi a unei lumi în curs de globalizare, în care eficiența contează uneori mai mult decât condiția umană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
În presa din România au apărut astăzi noi comentarii despre poziția președintelui Traian Băsescu în relația cu Republica Moldova. Rezumă Tania Radu.
Într-un articol din Evenimentul Zilei, Ion Cristoiu se întreabă dacă Traian Băsescu a primit mandat din partea Statelor Unite să adopte o poziție mai fermă față de eventualele provocări inițiate de Rusia în Transnistria și Găgăuzia. Răspunsul său de analist politic este că da, deși nu poate aduce informații concrete. Face însă sugestia că cele spuse de președintele român la întâlnirea anuală cu diplomații străini acreditați la București s-ar fi conturat de fapt în ultima ședință a Consiliului Superior de Apărare a Țării. Acesta ar fi înțelesul remarcei premierului Victor Ponta, care și-a explicat absența din țară în timpul vizitei emisarului american Victoria Nuland, tocmai prin faptul că vizita avea drept obiect, cităm, o chestiune ultra-secretă care s-a discutat și în CSAT. Am încheiat citatul. În același articol, Ion Cristoiu se miră că presa din România a neglijat subiectul întrevederii solicitate de președintele Băsescu pe tema Schengen, președintelui Consiliului European Herman Van Rompuy. Nu e o acțiune electorală, sau, mă rog, nu numai electorală, scrie Cristoiu. Traian Băsescu a ținut să atragă atenția oficialilor europeni că ținerea României pe la uși, adăugată măsurilor discriminatorii față de lucrătorii români în unele țări occidentale, riscă să adâncească în România neîncrederea în Occident și ajută astfel forțelor propagandistice antioccidentale din țară să-și facă jocul, am încheiat citatul. În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Vasile Ernu susține că proiectul unionist avansat de președintele Traian Băsescu este periculos. Jucat pe cartea naționalismului, el poate deveni catastrofă, am citat. Deocamdată, comentatorul îl numește fals proiect și avertizează că nu are alt efect decât radicalizarea diverselor grupuri din Republica Moldova care păreau să se fi calmat. În schimb, consilierii președintelui român, care au preluat și argumentat ideea, sunt socotiți irresponsabili, pentru că, de dragul unui electorat destul de mic, sunt dispuși, cităm, să destabilizeze o societate și așa destul de fragmentată, tensionată și disperată. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vlad Sainciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Avem un articol foarte interesant de la dispensarul republican de narcologie, unde Mihail Oprea, directorul acestei instituții, spune că și în Republica Moldova fumatul curmă anual peste 4.000 de vieți omenești. Oare astfel de date, precum că fumatul unei singuri țigări scurtează viața cu 7 minute sau unui pachet de țigări pe zi cu 140 minute, nu spune nimic? În altă pagină, diagnosticul corect, garanția tratamentului eficient, Andrei Tisemisanu, directorul metru instituției medic-sanitare publice la Centrul Republican Diagnostică Medicală relatează că astăzi această instituție are un personal calificat care anual examinează circa 300.000 de pacienți, reducând considerabil prevalența invaliditate și alte consecințe nedorite. Nu mai puțin are cu ce să lauda și medicul șef de la Centrul de Sănătate Telenești, Vasile Guzun, care relatează că aici s-a ameliorat calitatea serviciilor medicale datorită creșterii gradului de calificare a specialiștilor și medicii de familie, cât și asistentele medicale din reon frecventează regulat cursurile de perfecționare ca să-și ridice și maestria.
Cu temele revistei Tainele Sănătății ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Alexandru Eftode și Ileana Giurchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.